Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 19. Silloin vastasi Pietari ja sanoi hänelle, katso, me luovuimme kaikista ja seuraamme sinua. Mitä siis meidän siitä on? Niin sanoi Jeesus heille, totisesti sanon minä teille, te jotka minua olette seuranneet, uudessa syntymisessä, kun ihmisen poika istuu kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman 12 istuimella, tuomiten 12 Israelin sukukuntaa. Ja jokainen, joka luopui huoneista, taikka veljistä, taikka sisarista, taikka isästä, taikka äidistä, taikka emännästä, taikka lapsista, taikka pellosta minun nimeni tähden, hänen pitää 100-kertaisesti saaman ja iankaikkisen elämän perimän. Mutta monta ensimmäistä tulee viimeiseksi ja viimeistä ensimmäiseksi.
Me Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme kuulevia korvia ja avointa sydäntä. Anna pyhän henkesi armo ymmärtää sinun sanasi. Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Mitä siis meidän siitä on? Eli mitä me saamme? Tämä on Pietarin kysymys vapahtajalle. Tuo me tarkoittaa niitä 12, jotka vaelsivat Herramme seurassa. Apostolit, eli ne 12, eroavat kaikista muista pyhistä siinä, että he olivat lihaksi tulleen Jumalan pojan silminnäkijä todistajia. Tämä tehtävä ei koskaan toistu. Kuten pyhä Johannes ilmaisee asian, sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme. Ja me näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Sitten tekstissämme seuraavat Jeesuksen sanat, ja jokainen, joka luopuu. Nämä sanat voi ymmärtää koskevan kaikkia pyhiä kaikkina aikoina. Kun katselemme näitä 12, he olivat jättäneet taakseen koko elantonsa. Koko yritystoimintansa, johon he olivat siihen asti elämässään panostaneet. Pietarista ja hänen veljestään Andreaksesta pyhä evankeliumi kirjoittaa, niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Tai Jaakobista ja Johanneksesta, niin he kohta jättivät venheen ja isänsä ja seurasivat häntä. Jeesuksen kutsu seuraamiseen oli koskettanut. Oli jätetty, oli lähdetty ja oli seurattu. Niitä 12 odotti ainutlaatuinen ja kertakaikkinen kutsumus ylös nousseen Kristuksen todistajina. Pietari, joka usein toimi joukon äänitorvena, muotoilee opetuslapsijoukon ajatukset kysymykseksi. Olemme menettäneet kaiken, mitä me saamme. Tuo kysymys on jollain tapaa hyvin avoin ja peittelemätön. Kysymys nousee inhimillisestä ajattelutavasta, ja se kuvaa hyvin opetuslasten avointa, jopa lapsellisen vilpitöntä luonteen laatua. Me voimme huomata tällaisia seuraajia Jeesus valitsi ja teki heistä apostoleitaan. Meidän on helppoa katsella tapahtumia opetuslasten ympärillä. Me nimittäin näemme kokonaisuuden. Me näemme Jeesuksen maallisen vaelluksen täyttymyksen ja koko valtavan merkityksen. Tässä onkin suuri ero opetuslapsiin. Pietari ja ne muut eivät tätä vielä nähneet, eivätkä suuresti edes ymmärtäneet sitä. Monet Jeesuksen seuraajista vetäytyivät pois ja jättivät hänet. Pyhä Johannes kirjoittaa tästä. Niin Jeesus sanoi niille 12 kymmenelle, ettekö te myös tahdon mennä pois. Simon Pietari vastasi häntä, Herra, kenenkäs tykö me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Viime kädessä heidät yhdisti Herran seuraan sanat, ne iankaikkisen elämän sanat, jotka he olivat kuulleet. Vaikka moni asia oli vielä hämärää, Jeesuksen sanat olivat uskossa jääneet asumaan näiden 12 sydämiin. Tässä mielessä kaikki pyhät ja me heidän kanssaan olemme opetuslasten kaltaisia. Meitä yhdistää se, että me elämme saman katoavaisuuden varjon alla, kun Pietari ystävineen. Me tunnustamme yhdessä koko kristikunnan kanssa tänäkin päivänä tuon Pietarin tunnustuksen. Me uskomme Jeesuksen Kristuksen päälle, Jumalan pojan, meidän Herramme. Vastauksessaan palkasta Jeesus suuntaa opetuslapsien ajatukset iankaikkiseen elämään ja uuteen maailman järjestykseen. Hän puhuu siitä nimenomaan uudesti syntymisenä. Tämä uusi kirkkauden valtakunta ei mahdu ihmisen käsityskykyyn. Ymmärryksemme maan tomusta luotu ei sitä voi käsittää. Näin myöskin apostoli Paavali kirjeessään tähän viitaten, joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut ja ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat. Tai pyhä Johannes, joka näkee välähdyksen tulevasta, vain erityisessä ilmestyksessään. Sen jälkeen minä näin ja katso suuri joukko, jota ei yksikään lukea taitanut, kaikista pakanoista ja sukukunnista ja kansoista ja kieristä, seisovan istuimen edessä ja karitsan edessä, valkeilla vaatteilla puotetut ja palmut heidän käsissään. Synnin ja kuoleman alainen vanha maailma katoaa ja uusi kirkkauden valtakunta syntyy. Sellainen valtakunta, jossa ei enää tarvitse rukoilla Jumalan valtakunnan tulemista tai Jumalan tahdon tapahtumista, koska silloin Ollaan valtakunnassa, jossa kukaan eikä mikään estä tai häiritse Jumalan tahdon tapahtumista. Takana ovat silloin menneisyyden ahdinko, tapahtumat, joista synkkänä esimerkkinä Pyhä Luukas kirjoittaa, niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, joka oli yksi niistä 12. Takana on kerran se valtakunta, jossa Jumalan vastustaja käytti synnin, lain ja kuoleman raippaa Jumalan luoman elämän turmelemiseksi. Tämä tekijä ja vaikuttaja on pysyvästi poissa. Maailman uudessa syntymisessä Jumala itse hallitsee. Täällä ajassa me saamme aavistuksen taivaasta silloin, kun seurakunta yhtyy uskossa täysin sydämin veisaamaan siitä lupauksesta, jonka Herra Jeesus on pyhilleen antanut. Monessa elävän uskon innoittamassa virressä kaikuu taivas ja se tulee lähelle. Sen suven suloisuutta, koska ajattelen, kuin Jumala kaikki muuttaa sydämestä riemuitsen. Sanat kaikuvat vielä tällä ajassa, ahdistusten ja ristin alla, mutta samalla ne julistavat Jeesuksen lupausta uudesta ajasta, maailman uudesta syntymisestä. Tosin täällä ajassa me ymmärrämme ja näemme tämän hämärästi ja puolinaisesti. Tämänkin virren tekejä on muotoillut sanoiksi, jos se kun puolittain ja himmiöllä silmillä vielä, täällä nähden niin kuin peilissä tuottaa ilon tain. Jos ääni taivahan täällä korvissa kajahtelee. Jeesus siirtää usein opetuksessaan kuulijoiden ajatukset ajan rajan toiselle puolelle. Tämä loukkaa inhimillistä ajattelua. Järki loukkaantuu tähän. Tunnettu vallankumousmies, joka yritti rakentaa onnen valtakuntaa tänne maailmaan, halusi pyyhkiä tämän pois lausumalla, uskonto on oopiumia kansalle. Sen seurauksena 46 000 kirkkoa hävitettiin, noin 7 000 pappia teloitettiin ja lukemattomat monet muut menettivät henkensä. Se oli, kuten kirjailija kuvaa, vankileirien saaristo, jossa miljoonat menettivät henkensä. Vuorisaarnassaan Jeesus kehoittaakin, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Mitä nämä aarteet ovat? Sanat lausutaan yhteydessä, joka koskettaa salassa tapahtua paastoa ja rukouselämää. Sitä elämää, jota ei tehdä ihmissilmien tähden. Itse asiassa sanat koskettavat elämää, jota eletään vain Jumalan kasvojen edessä, salassa ihmissilmiltä, salassa ihmiskunnialta ja kiitoksilta. Sanat koskettavat sitä salattua elämää, jota Pyhä Henki on uskon kautta luonut ihmissydämeen. Ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti. Kyllähän tämäkin sydämen salattu elämä tulee julkiseksi jo täällä maailman ajassa. Sanohan Jeesus vuorisaarnassaan, te olette maailman valkeus, ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilän jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Korvaus, josta Jeesus opetuslapsilleen puhui, on oleva ylenpalttisen runsas. Apostoleille on osoitettu Israelin sukukuntien hallintotehtävä. Valittujen apostolien määrä oli sama kuin Israelin sukukuntien. Jo tämä valinta viittaa alun perin luomakunnan uudesti syntymiseen ja uuteen maailmanjärjestykseen. Juuri siksi opetuslapsia valittiin 12. Lupauksen, siis Jeesuksen lupauksen toinen osa alkaa sanalla jokainen. Tämä lupaus ei rajoitu 12 kutsuttuun. Jokainen, joka luopui huoneista, taikka velistä, taikka sisarista, taikka isästä, taikka äidistä, taikka emänästä, taikka lapsista, taikka pellosta minun nimeni tähden, hänen pitää 100-kertaisesti saaman ja iankaikkisen elämän perimän. Tuo lupaus on ylenpalttisen runsas. Tämä lupaus kattaa koko hengellisen Israelin. Usein ajatellaan Abrahamin siemeneksi vain hänen maallisia jälkeläisiään. Se ei ole Herramme Jeesuksen ja hänen apostoliansa opetuksen mukaista. Jeesus viittaa kirkkauden valtakuntaan muun muassa näin, mutta minä sanon teille, monta tulevat idästä ja lännestä ja pitää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan valtakunnassa istumaan. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulkonaiseen pimeyteen. Siellä pitää olemaan itku ja hammasten kiristys. Israel käsittää koko Abrahamin siemenen niin maallisen kuin hengellisen. Herran apostolin Paavalin opetuksessa tämä kuva on kristallin kirkas. Niin te myös jo tiedätte, että jotka uskossa ovat, ne ovat Abrahamin lapset. On kysymyksessä pyhä Israel, Jumalan kansa. Kun Jeesus puhuu palkasta, on kysymys armopalkasta, ei ansiosta. Jeesus sanoo opetuslapsilleen toisaalla, niin myös te, kun te olette kaiken tehneet, mitä teille käsketty on, niin sanokaat, me olemme kelvottomat palvelijat, me teimme sen, minkä meidän piti tekemään. Oma siunauksensa on siinä, jos saa viisauden ja voiman vaeltaa Jumalan käskyjen suojassa tämän elämän tien. Mutta armopalkka se saadaan perille. Tällä ajassa me kannamme ristiämme, sitä meille soveliasta ristiämme, mutta perillä alkavat juhlat ja Herramme lupauksen mukaan runsaat juhlat. On toki huomattava, etteivät Jeesuksen sanat luopumisesta tarkoita esimerkiksi aktiivista eroamista perheestä ja muustakin. Hänhän opettaa toisaalta, jonka siis Jumala yhteen sovitti, ei pidä ihmisen sitä eroittamaan. Tämä käy ilmi myöskin apostoli Paavalin kommentista, kun hän kirjoittaa, eikö meillä ole valta sisarta vaimona kanssamme ympäri viedä, niin kuin muillakin apostoleilla ja Herran veljillä ja Keefalla. Näiden sanojen valossa tuo luopuminen merkitsee sitä, että on pakotettu luopumaan. Tätähän tapahtuu tänäkin päivänä maailmassa. Voi niitä kristittyjä, jotka tänä päivänä elävät Syyriassa. Me harvoin ymmärrämme sitä tuskaa ja ahdistusta, minkä keskellä he elävät. Monet ovat kirjaimellisesti joutuneet luopumaan kaikesta Kristuksen nimen tunnustamisen tähden. Tekstimme lopussa on Jeesuksen varoitus, joka kutsuu jokaista valvomaan. Mutta monta ensimmäistä tulee viimeiseksi ja viimeistä ensimmäiseksi. Niin, tänä päivänä on kuuma puheenaihe ilman saastuminen tai oikeastaan hiilidioksidikaasun lisääntyminen ilmassa. Tokihan luomakunta on annettu ihmiselle viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Tämän tarpeellisen asian rinnalta on kuitenkin pudonnut pois tärkein suojelukohde, nimittäin ihmismieli ja ihmismielen saastuminen. Se itse asiassa on perimmäinen syy myös luonnonkin turmeltumiseen. Kuinka osuvat ja ajankohtaiset ovatkaan profeetta Jesajan sanat kansalleen. Maa on saastaiseksi tullut asuvaisistansa, sillä he tekevät lakia vastaan ja muuttavat säädöt ja luopuvat iankaikkisesta liitosta. Sen tähden kuluttaa kirous maan ja sen asuvaiset hävitetään. Sen tähden maan asuvaiset kuivettuvat niin, että vähän jää väkeä. Pääpaino profeetta Jesajan saamassa Jumalan sanassa on Jumalan liitosta luopuminen, minkä seurauksena on maan saastuminen. Nuoruudessani kymmeniä vuosia sitten sain työskennellä kemiallisen tehtaan rakennusosastolla. Oman yksikköni tehtävänä oli rakentaa happovesiviemäri Oulujokeen. Nuo tehtaasta johdettavat kemikaalit olivat niin voimakkaita ja niin syövyttäviä, että piti tilata Saksasta erikoisputket tuota työtä varten. Silloin ajateltiin, että ongelma oli ratkaistu, kun myrkyt saataisiin jokeen ja mereen. Vasta vuosien jälkeen katseet kääntyivät itse tehtaaseen. Tehtaaseen, joka tuotti tuon myrkyllisen jätteen. Tässä ollaan hieman samanlaisessa tilassa, samanlaisessa tilanteessa. Unohtuu tämän vaikean tilanteen alkusyy. Tätä meidän luontaamme ja tätä ihmismieltä kuvaa mainiosti muuan mainoslause, jolla ihmisiä houkutellaan. Voit voittaa hävyttömän paljon, enemmän kuin tarpeeksi. Tällainen on ihmisluonto, kun sitä turmelus vallitsee. Sananlaskujen kirjassa onkin sanat, varjele sydämessä kaikella ahkeruudella, sillä siitä elämä tulee. Ongelman ytimenä on ihmissydän, josta elämä lähtee. Tuotantoelämä, jota usein syytellään ja osoitellaan, itse asiassa palvelee vain ihmisten haluamia tarpeita. Nämä tuottajat ovat vain välikappaleita. Niitä ensimmäisiä, joiden tehtäväksi on annettu ihmissydämen varjeleminen, on kristillinen kirkko. Kirkkojärjestyksessä, sen ensimmäisessä pykälässä, on sanat: Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhän sanan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin. Rakkaat ystävät, vaikka usein sanotaan, että se on sitä mennyttä, se on sitä vuosituhansien takaista, mutta tämä säädös tuo nämä sanat, siis myös profeetan sanat, tähän hetkeen. Jokainen kirkon pappi tekee valansa tähän. Jokainen kirkon piispa tekee valansa tähän. Hän sitoutuu kunnioittamaan sitä sanaa, joka on tallennettuna sekä profeetallisiin että apostolisiin kirjoihin. Jeesus sanoo: te olette maan suola, jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitettää pois ja ihmisiltä tallattaa. Jumalan sanaan perustuvan uskon tunnustaminen täällä maailman keskellä, se vaatii voimaa. Ja sitä voimaa me emme saa itsestämme. On valvomisen paikka siinä, että vaellamme Jumalan kasvojen edessä. Pyhä Henki asuu meidän vajavaisessa luonnossamme vain uskon kautta ja nimenomaan sen uskon kautta, joka tulee syntien anteeksi antamukseen Jeesuksen sovintoveressä. Mistään muualta me emme saa voimaa. Emme mistään. Rakas kuulijani, tänäkin päivänä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi. Vain tästä voi alkaa uusi kilvoitus ja myös elämän parannus ja voima tunnustaa Jeesuksen nimeä tämänkin ajan keskellä. Aamen.